manatsenera ba tupkulasi tupkuva vin luaten ni vavajo watuandu izau. Mirusha amni tingena manaraka amni fanatiwa na rovulamena iraiton na mayer vuanguna amni banku de Madagaskara anana lanza amfifana kaluzana iraisa pirinena isi kia malagasi un ministri nerena kibontani sinluaran karina ara strategi. Simula misi fete kinetu Madagaskara runi fapiatuni endonezi ni fandana na menaka chiataura na metu fapini untupanalekta au ministera mvarta. Sarpiaro mnifizakan malagasan tan kusan tafmiavu ni faptintia tamlu tupanalekta au ministera msana fananatani jromu mbalailalana vovomfin fananatani eto mtsiki. Nyani vyela nini tangana fipua na mairu vaiki umaltam na hotel relebeta ni la vanna renvua tkuba ni vota ntari markiazu ruopul parafakirni irona muniaini ardima pulua fakusa irona rata. Bruno ra kutumalala teknisyan na meraka mtikia James Daniela Manlo na mikro manasa na wanaraka ni vavueto mni Radio Don Bosco. Ni tutul ntwekarena nwanbuwa tikia ni wavozo watu andu izau. Utatela ka atu watu nifanana tikia ila itairumbula mena pirenene wanivu nbanku fuibeni Madagascar. Ifa vofata fapandara misara kembe fulu na finu mfepeta. Nuwafaka nvata vulamena tambanku fuibeni Madagascar ka vulamena iraiton na sitel kula wantunawe ordore. Nuefa vuangu na atam ni vulana vrili rakiamro pulsu walivu mmakati. Asa irusuna kusa amzo ni famadia nazi huwaru moneter. Misfe peta sifenti resha pirinena nefa tsumaitiarana. Awanata nzani ni fanadiwana iruvula mende watoni urnasa matian na nivilan. Ze akatuwa mfenta iresha pirinena nani LBMA. Tumbuni wani fanzakana malagasi au rinzai fakatuwa vanzai ni fafana mapita vulamina. Wanisa ntairumbula vaini iwanivu mbanku fuiben Madagascar. Isi urna savaini yari ya samtiki ya mzefa madiana iruta irumbula mendo izai. Manazava ni ministri nerena kibontani sinluaran karina strategi Olivier Erndaini Rakutumalal.
Kizaza kesma eksplisya fisikiri. Atsuma nisiato anasunyava mongi fifanarana amilu rafiner akirite PMA anifilanya amopanazai yasa isai. Nifanamana tabluna de misyani ya Swiss isanya ni tsuma fizerena miaraka amin'ny mpanofolobe ny atao hoe diligence fizika zany hoe tena misy marina inona ny zavatra ataony a ireo finovelom-pirenena ireo ireo zany dia sosikevitra zany antairombola iresam-pirenena ny FMI a na amin'ny hoe otreto no fepetra ekeny fety iresam-pirenena ireo asa manao amin'ny rafinery anavolamena io ekeniny fepetra iresam-pirenena ny PMA zany ka tao anatin'ireo nandefasana ny fangatahana offer hoe ahoana ny anaovanareo a raha ireto ny zavatra nananay misy anakiroa zany a misy alefa tena namaly a arkorera rosy any Swisy a de misy koa zany fampenkaesy a fa ny arkorera rosy moa zany efa tena hoe nitsalala tamin'ny fampirarahana tamin'ny mpanofolobe itoy zany a nefa zay zavatra zay tsy hijanona amileraray taona fa de avy di avy ny baiko ny hoeny filom-pirenena fa tsy maintsy ampitomboana farak'izay tratra zany a ny tairombolamena pirenena io a fa io zany a manomboka eo izy no tanteraka raha fitinina zany dia tanteraka atao anatin'ny fotoana efa okely sisa zany ny fananantsika ny hoe tairombolamena isam-pirenena araky ny fihinanany matofonoa andratsoelo.
Amin'izay tontolo ny toekarenina izay atrany de tsy mbola misy fiatraikany amin'ny lafo ny famatsiana menaka eto amintsika ny nampiatony ny Indonezia ny fanondrana menaka vita amin'ny palma aty Madagasikara hoy ny Italia mivatra eo anivo ministera mivatra sy mifantsofana. Mbola manana tahirina menaka palma sy soja eo amin'ny roa volansika ka tsy atahorana ny mety ho tsy fahampiny hoy atrany ity tomponandraikitra ity fanadiadiana oly ranaivo.
Efa tonga nivon'ny seranantsambo Tomasina ihany koa amin'izao ny menaka milanja 3 tonna izay nafaran'ireo mpamongady ary aparitaka amin'ny herinanosy. Akoatra izay, efa manomboka mipetraka ihany koa ilay tetikasa tanketsa indostrialy ifehezana ny fanafarana entana ilain'ny mponina andavanandro any ivelany. Mahakasika ny fahavitsiany menaka vita amin'ny tournesol indray dia noho ny admisio amin'ny Ukraina sy Rusia no mahatonga izany noho izy ireo mamokatra betsaka izany. Ny Italiany varotra eo anivon'ny ministera mivarotra sy mifantsifana Randria Miaramahefa Andrianiaina.
Tsy kokoa no mampafantatra antsika fa ao amin'ny seranantsambon'ny Toamasina dia efa misy menaka tonga ao 30 000 tonna nafaran'ireo mpanafatetana amidy amin'ny tsena eto amin'ny firenentsika. Amintsika zany dia tsy maintsy mila foantsika n'ilay manafatra entana avy any ivelany. Na izany na tsy izany nefa ny ministera, ny paikady nentin'ny ministra amin'izao fotoana izao Andriamatoa Edgar Razafindrava dia manao an'ilay tanikaitra indostrialy. Ilay tanikaitra indostrialy io moa zany dia tetikasa napetraky ny Andriamatoa ministra mba hahafahantsika miala amin'ilay fanafarana entana avy any ivelany lava reny ity, dia nametraka ny tetikasa io izy a ahafahana mamokatra eto an-toerana ireo filan'ny mponina amin'ny andavanandro indrindraindrindra moa ny PPN, ary tsy adino anatin'izany resaka hoe menaka.
Mahakasika andraharam-pirenena miroso amin'ny fanofanana rôpiatsehatra ny amin'ny antoko politika momba ny asa mandraray atsoroany ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Isan'izany moa ny fampiarana ny lalam-pifidianana indrindra fa ny momba ireo fitoriana momba ny fifidianana. Navoatra an'Andriamatoa Rakotoary Soa Florent filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana nandritra ny lahateniny fanokafany ny atrika somaly teny Alarobe fa hitsara araka ny lalàna sy hamoaka didy ny ACC fa tsy hanome fahafaham-po na hamalifaly ny mpanao politika. Nanatrika izao atrikasa no karakarainy ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana izao moa ny mpitarika ny antoko tiko Madagasikara sy ny hery vaovao ho an'ny Madagasikara ary ireo antoko maro samihafa namaly ny fanasana. Fa tokony arahany Bianco sy ny paka maso akaiky kosa ny mety ho trangana kolikoly avoleta tamin'ny volan'ny kinapisa ny ndramin'ny orinasa pitaterana anabakabaka iray, nefa totsy naverina fa nahodikodina tamin'ny fifanarahana hafa indray ho ny mpahitokarena Serge Zafy Mahovo. Misy edaholana arabolina ny kinapisa ankehitriny nefa ny vola tao aminy nampindamina tetsy teroa. Manampy fanazavana momizay Andriamatoa Serge Zafy Mahovo.
Io kinapisa nefa efa misy olo nangeza be io fa hodina tsiresahana manko izy amin'izao fotoana. Nisy trosy ery Madagasikara de 88 million de dollars io trosy io, de tamin'ny trosy io a 44 million de dollars Madagasikara ny trosa tany ivelany avec garantie souveraine garantie any etat malagasy tany amin'ny Deutsche Bank. 44 million de dollars zany ny trosainy herimady tany amin'ny Deutsche Bank. Fa Air Australia ndray a ny trosa taty amin'ny kinapisa 44 million de dollars. Le 44 million de dollars io a rehefa hoe hiala amin'ny herimady Aerostral de nahita mikimaky ndray zareo hoe le 44 million de dollars le trosany Aerostral zany vis-à-vis en knaps de io 44 million de dollars io hoe consolidé na ony ao amin'ny capitale d'Air Madagascara. Miala zany Aerostral zay mahatonga ny hoe directeur général d'Air Madagascara lasa président conseil d'administration d'Air Madagascara. Dangereux ne zany Air Madagascara ne orinasa marary, ahoana zany sécurisation zany? Ary ahoana moa Aerostral tsy namerina an'le vola nitrosa koa izy ny Air Madagasikara tamina banky? Hitanareo logika ve hoe Air Madagasikara nitrosa 44 million de dollars tany amina banky a tany ivelany Deutsche Bank io, anefa Air Austral taty amin'ny kinapisa izy nitrosa? Zany hoe volantsika ihany zany nanajany Air Austral antsika, miala tsiny fa all depa ny anaran'izany. Aiza ho aiza ny Bianco ao anatin'izany resaka zany? Aiza ho aiza ny paky ao anatin'izany resaka zany? Rehefa all depa avoleta ve zany dia azo atao eto amin'ity fireneny ity?
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika ny dinika momba ilay lalàna amin'ny fananantany indrindra fa ny momba ny fizakan'ny fokon'olona amin'ny tany tsy vita titra ny tafo miavo sy ireo tomponandraikitra ministera tomponandraikitra. Mitatitra ny votoatin'izay Landry Andrietsiresy mpanao gazetin'ny Radio Marie Madagasikara ambositra.
Sarpady ho an'ny malagasy ny tanony ka tsy azo ekena ny fanomezana vahana ireo vahiny sy ireo malagasy manana vitsanisa ho ny firaisamonim-pirenena. Andrisy ny fifampidinihana tamin'ny mpitondra fanjakana teo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny sampandraran'ny fananantany magasika ity lalàna ny fananantany ho an'ny tany olontsotra tsy vita titra raika amin'ny roapolo sy arivo tsipika aotra enina ambin'ny folo ny valo amin'ny roapolo oktobra raika amin'ny roapolo sy arivo ity fifampidinihana izay natrea ny firaisamonim-pirenena sy solotenany ben'ny tanàna. Maro ny fanitsinana natao tamin'nyity lalàna ity ka manaitra ireo solombao boka sy ny loolo hiary ny taniny ny tafo miavo satria fahefan'izy ireo ny mandany lalàna.
Matoy zahay mitabataba sy ho anay zany fa ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny taranaka malagasy maro anisa eo aminareo depute sy ny loholona satria tsy maintsy ho alefagna amin'ny fivorian'ny depute sy ny loholona amin'ny magnaraka eo io tolokevitra nomena io a apetsaka aloha zany ny rava tao e zay ny hoatsaraina sy ny voatazona an'ny vahoaka malagasy ny tany tia ka dia toraka aminareo mpanao lalàna zahay a arovo ny tanytsika tsy magnome tsiny anareo zahay tamin'ny
Izay ny momba ny fananatany fa mikaikaika kosa mpiopy any amin'ny distrika Manandrina amin'ny volaloha amin'ny fikarakarana amin'ny taratasy sy ny kavinomby. Efa sahirana mpiopy vokatry ny krizy ara-pahasalamana teto amintsika ny ampiny vokatry ireny revidoza ny sesesy farany teo ireny. Nefa diterena ampiasa ny kavinomby ny mpiopy saingy misy lafiratsy ny eo amin'ny omby izany araka ny nambarany tatsa mitatitra ny olana sy ny etaetan'ireo mpiopy any Manandrina ary ny solombavam-bahoaka andianjanahary fanomezan-tsoa.
Tena mampitsaikaika ny vahoaka mpiompiomby any amin'ny distrika Manandrina satria ny antony mihasarotra ary mihabetsaka loatra ilay vola mivoaka. Mampitaraina ny mpiompiomby, tokony hojerena akaiky izany io zay ho fanatsarana an'izay zavatra izay. Ny veterinera 5000 ny soniany fiboka, ny hoe omby anankiray zany zay. Nefa terena zany fa na ny omby tsy amidy aza dia tonga dia fangalana fiboka apetraka ao anatin'ny bokon'omby. Miandry fotsiny izay fotoana varotana ny omby ao na firitaona nefa mitatsasy dia mivarotra omby matetika farakaraka ny zava-misy zany satria io moa zany ny banky mitatsaha io resaka omby io. Ny kavina koa dia terena sy misy apetaka amin'ny sofiny omby. Fitaraina ny tatsaha dia hoe manimba ny masin'omby satria rehefa mihinana ny omby dia mikapokapoka ny masony iny tsy izay ihany fa very ilay kavina indraindray dia tsy maintsy hividy. Ny tena zava-doza dia ilay soratra na ilay nimero apetaka amin'ny kavina vao mipetraka ray volana fotsiny dia efa manjavina tsy hita teo ilay nimero le soratra dia rehefa avy eo terena tsy maintsy mividy kavina indray a ny mpiompo zany. Zany zavatra zany zany zavatra tsy misy hatramin'izay fa amin'izao lasa miteraka fahasairanao avoaka ka tokony hojeren'ny fanjakana haingana indrindra fa ministera tompony andraikitra tandrify an'izany.
Ny amin'ny verina tsikelikely ihany koa ankehitriny ny alatromby any amin'ny distrika Manandrina faritra Moromany kômenina telo no nisehoany izany tamin'ny herinandro lasa teo ny solombavam-bahoaka andianjanahary fanomezan-tsoa.
Kômenina telo no nahitana fanafihana halatromby. Kômenina Ambatomarina nisy anankiray tamin'ny herinandro, kômenina Antakatany kely nisy anankiray tamin'ny herinandro, dia ny kômenina Ambomilanja ihany koa zany nisy izay trangy izay. Mbola tsy tafaverina omby dimy zany no lasan-dahalo tao anatin'izay fanafihana izay. Izay koa zany dia nairana ny tompony andraikitra ary kasiany amin'ny gendarmerie manokana. Misy construction natao fanorenana brigade ho an'ny gendarmerie ao amin'ny kômenina Talatandro Vimena tamin'ny taona 2020 dia nijanona asa mandrakity sika androany mbola tsy mitohy a nefa efa any amin'ny 80% any angamba ny asa raha tsy diso a. Ohatran'izay koa misy birao any gendarmeria ao amin'ny kômine Ralana Ambatomarina sy Anjomanandizana Anjomanakona zay efa misy lozoma sy misy ihany dia tokony hosokafana zany ireo mba hampitombo nisan'ny mpitandro filaminana hietsehitra eny amin'ireny tontolo ambanivohitra ireny a mba hampisy ny fandriam-pahalemana.
Ivadika amin'ny tontolon'ny sosialy isika efa mivoaka ny lisitr'ireo mpiasa amin'ny fahasalamana pilatsaka an-tsitrapo noraisina ho mpiasa mpanjakana eo anivon'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka. Anohany amin'ny 5 izy ireo no noraisina rehefa navita amin'ny fanompoana antaona maro teo amin'ny sehatry ny fahasalamana. Ny 7 amin'izy ireo no mpitsabo mpanampy ka misy 9 isaky ny distrika. Nisy noraisina ho mpiasa mpanjakana ihany koa ireo niasa an-tsitrapo teny anivon'ny CTC. Mampitandrina ny eo anivon'ny syndika ny paramèda fa mamofompofo na kolikoly ny fomba nandraisana ny sasany araka ny feo enin'ity syndika ity any ka iroso amin'ny fanamarinana ny lista izy ireo ary tsy anaikilembenana raha misy tsy mpiasa amin'ny fahasalamana tafiditra anatin'izany lista izany. Manazava ary ny filohan'ny syndika ny paramèda eto Madagasikara Jerosoa Ralbert.
Maro ny feonandeha, misy miteny hoe mandoa vola, misy miteny hoe nampidiriny depute, misy miteny hoe kandidany maire sansisa ka mba elana amin'izay mety ofisiny izay a dia efa manana n'ilay antsoina hoe attestation de bénévolat ny bénévolat tsirairay dia io attestation de bénévolat io no anamarinanay hoe tena nanao an'ilay asa bénévolat marina ve ilay olona izy tafiditra ao anatin'io a recrutement sa sanatrin'izany hoe olona ny tsipotsipona na natositosika fotsiny avy any ambadika avy any. Raha misy moa izay zavatra izay a dia ny andraikitray dia ny mametraka mpitondra fanjakana mahefa makasika an'izany hoe raharaha kolokolo zany a ny raharaha hoe io ny zavatra misy a anjaranareo ny mandray an'izay. Ireo olona izay ataoko hoe latsaka kosa noho ny fisian'izay raha misy izay a dia anantona ny ministera sy ny fitondram-panjakana zay mba hanokafana posta budgetera manokana izy ireny a tokony ho raisina satria efa nahavita be teo anivon'ny ministera ny fahasalamana. Ka izahay dia mbola anamarina sy hijery hoe misy marina ve zareo satria asa ny tanàna tokoa hoe tsy lozana dala sa ny vary tsy lozana kotry a, fa maheno ray izahay fa misy karazana sady any hoe olona tsy ao anaty lista tokony ho azo recrutement nefa ny mahazo recrutement dia anamarina an'izay izahay satria maro loatra ny tsao mandeha.
Izay ny tontolo ny fahasalamana fa tokana kosa ny semkara na ny sindikan'ny mpiasan'ny komina Antananarivo renivohitra dia izay tarihan'Andriamatora Miandrosoa Eugène sy ny ekipany ary ara-dalàna tanteraka ny fijoroan'ny boravoavoa ny volana janoary 2020. Efa lany fepotoana fiasana ny borao teo aloha tsy nisy mpitantana ny sindikat ao anatin'ny roa taona satria tsy nisy ny fifidianana ny borao vaovao noho ny fianaky ny kovida teto amintsika. Tsy maintsy nyroso tamin'ny fifidianana izay nametrahana amin'ny borao ankehitriny. Manampy fanazavana momizay ny filolevitra voalohany ao amin'ny sindika SMCAR Andriamatora ary Jaune Jean François.
Efa natao izay fananganana ny borao vaovao izay a dia tsy teoriana nisy nitsangana fa milaza fa mbola izy no sekretera jeneraly. Ka raha misy ary izany taizarenao tamin'ny ataontsika hoe reny vanim-potoana nataoko hoe nisy mpiasa mandalo fahasairanana amin'ny fotoana ilan'ny mpiasa ny sindika zany a, taizarenao ny atao hoe sindika ange dia ny mijoro miaro mpiasa mijoro miady ny zon'ny mpiasa ka malasa ohatra ny mandeha sady ny ahia hoe so de sanatria hitadiavana tombontsoa na mody atao hoe miaro mpiasa nefa ny ambadika zany a tombontsoa manokana mampisalasala mpitantana ny tanàna Antananarivo izy amin'reto ara zany no winona iza marina ny tena sindika mazaka ny mpiasa dia rehefa samy nomena alalana izay amin'ny fifetsoana ny famoriana mpiasa dia nisy ny nanatanteraka tamin'ny 17 ny volana avril dia izahay anisan'ilay nanatanteraka n'ilay 17 ny volana avril andro zoma io a dia ny maro nisa tao anatin'ny mpiasa n'tanàna Antananarivo ny tonga namaly ny antso ary nanome tsodrano anay amin'ny fitarihanay izany birao ny sindika SMCAR zany a aminay izany a miravina ny disadisa tsy misy tsony zany hoe anarana anankiray SMCAR ifandroitana izay no saika niteraka olana ka ny opera tananay a ny CPC a efa namenyny préfet de police a iny le maha ara dalànanay zany hoe mijoro ara-panjakana.
Izay ny zava-nisy teto andrenivohitra fa voasambotry ny polisy avy eo amin'ny CSP Mahabibo teo ampanaovana ny asa fisolokiana mahakasika amin'ny fifidianana vary ny lehilahy iray ny 30 avril lasa teo. Taoriany ny fitarainana maro voaray mahakasika lehilahy iray misoloky ireo mpivarobary ao an-tampon-tanàna Mahajangamo no nanaovana ny velapandrika ka nahatratehaka azy io. Fanadihadiana Foly Ranaivo.
Raha ny filazan'ireo voasoloky dia misy lehilahy iray manantona azy ireo ary milaza ity farany fa iraky ny lehibeany ho fandresen-dahatra ireo mpivarotra dia entiny amina toerana iray lazaina fa toeram-ponina n'ilay mpampiaza azy mihitsy ny ireto fa 20 gony eo matetika no afarany ka rehefa mifanaraka amin'ilay vidiny izy ireo sy ilay mpivarotra dia asainy taominy ireo vary ireo ary ho entina amin'ny toerana nolazainy. Tsy avelany entina iray mitatitra nefa ilay vary 20 gony fa atao indro amin'ny taona. Rehefa tonga ny 20 gony voalohany dia miverina maka ny 20 gony faharoa ilay tompony entana dia eo no anararotany hitondrana mandositra ilay vary 20 gony efa tonga mialoha tsy hita intsony sy ny vary taorina izay. Nofandriany ity lehilahy ity ka voasambotra niaraka tamina vary 200 kapoaka izay nisolokiny ihany koa ny commissaire de police Randria Mampianina Andry Marcel lehibe ny CSP Mahabibo.
Manatona hoe mivarivary ireny izy dia milaza fa iraky ny patron ividy vary dia mifampiresaka amin'ilay mpivarotra eo izy mandresy lahatra an'ilay mpivarotra eo dia efa resy lahatra an'izay moa zany ilay mivarivary dia ataony a ny command dia hoentina amin'ny toerana anankiray zany a ny vary io ohatra vary 20 gony dia taterina amin'ny tômôbila ny afetsehany ty mpisoloky ty nefa dia tsy avelany hoentina indray mitatitra ireo vary 20 gony ireo fa ozy izy hoe vary 20 gony aloha hoentina ozy izy dia rehefa hoentina ny vary 20 gony a dia apetrany manakaiky ny tranony ilay izy lazainy fa patron rehefa lasa kosa avy eo misolotenany ty mpivarotra miverina maka ilay varyny 20 gony ambiny amin'izay fotoan'izay izy efa tsy hita tsony ka tranganjavatra anakitelo tamin'izany a nomiseho ny fanotelony moa zany dia tratranay teo ambodinyoky tao amin'ny bazary ny tsara mandroso ny fahatelopolo ny volana avrila lasa teo.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenesika. Miantso ny kristianina tsirairay avy hieritreritra lalina ny momba ny ady sy ny vokadratsy ny Papa François, ilaina ny fiombonan'ny kristianina manoloana ny ady izay ambara amin'ny fatena tsy misy fahariana ny maha-olona intsony. Manamitanina izao tontolo izao ny vokadratsy ny ady any Ukraina ho iatrahany ny Papa. Ny hitrakanina fipoahana mahery vaika tao amin'ny hôtely iray tany Lavanina renivohitry Cuba omaly 20 farafahakeliny ireo namony ainy ary 20 kosa ireo naratra mafy.